Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Srđanom Atanasovskim, saradnikom Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, i Edinom Zupčevićem, umetničkim direktorom Jazz Festa Sarajevo.
slobodnaevropa.org.
Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma, odnosno teritorijalne ekspanzije u 19. veku po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Knjiga je izašla u biblioteci 20. vek. Atanasovski je angažovan i u amaterskom horu Naša pjesma, koji na svom repertoaru ima poznate partizanske i revolucionarne pesme. Pevaju se pesme na raznim jezicima, italijanskom, španskom, albanskom, makedonskom, slovenačkom. Sagovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava također otkud danas interes za tu vrstu muzike. Kad neupućeni čitalac pogleda, otvori vašu knjigu Mapiranje stare Srbije, može da se upita kakve veze ima narodna pesma i zašto se vi kao muzikolog bavite nacionalizmom. Da li pesma na ovom prostoru spaja ili razdvaja narode?
Da, ja sam kao istraživač nacionalizma pristupio na jedan način koji možda nije isti na koji ga mi u svakodnevnom govoru koristimo, a to je kao jednu ideologiju koja zapravo transformiše čitavu našu percepciju kulturnih artefakata stavljajući im nove nalepnice. Prema tome, kada me pitate da li je nacionalizam upotrebljava ili zloupotrebljava ono što podrazumevamo pod narodnom pesmom, moj odgovor je zapravo da narodna pesma kao takva, kao koncept, ni ne postoji bez nacionalizma. Sama ideja da jedan narod kao takav postoji kao zatvorena celina i da njega možemo da okarakterišemo i da opišemo služeći se muzikom, odnosno pripisujući mu određene karakteristične pesme koje su za njega domaće, a neke druge su mu strane, je zapravo deo nacionalističke ideologije. Nacionalizam, akoliko ga mi normalizovali u današnjem diskursu i akoliko on za nas bio nešto što je kondicija sine qua non političkog života, on uvek u svojoj biti razdvaja ljude, zbog toga što da bismo mogli da imamo nacionalizme, mi zapravo moramo da imamo podele. I to je zapravo opasan trenutak, kada mi poverujemo da su te podele koje razdvajaju ljude na nacije dovoljno važne i dovoljno bitne. Da bi se za njih vodili ratovi, da bi se za njih povlačile granice koje suštinski menjaju svakodnevni život ljudi. Zašto je narodna pesma tu bitna? Upravo zbog toga što se kroz 19. vek, a zapravo i kroz čitav 20. vek pa i danas, narodima pripisuje narodna pesma kao nešto što izvire iz njihove duše. I zapravo je taj test narodnosti, to jest da li ćete vi prepoznati neku pesmu kao pesmu vašeg naroda i da li ćete prepoznati neku drugu pesmu kao pesmu koja vam je strana, se jedno vreme koristio kao vrlo čvrst argument da se zapravo ta zajednica nacionalna opiše, da se oko nje stavi određena granica i da se ona na neki način razdvoji od onih ljudi koji njoj ne pripadaju.
Da li sam dobro razumela, dokle je, gde sve se peva narod, srpska, na primjer, narodna pesma, dotle je zapravo teritorija Srbije.
Tako je. Dakle, to je zapravo bio jedan od argumenata u 19. veku kada je bilo vrlo važno povući te granice zbog toga što su one u toku razrešavanja istočnog pitanja, odnosno povlačenja novih granica na teritorijama Osmanskog carstva, bile zapravo nepostojeće. Dakle, trebalo iscrtati te granice.
Vi u knjizi pominjate da su istraživači muzike, muzičkog stvaralaštva narodnog, koji su u 19. veku bili na Kosovu, da nisu istraživali, na primjer, narodno stvaralaštvo kod Albanaca ili drugih, iako su u to vreme Srbi bili zapravo manjina na Kosovu.
Da, dakle, tu zapravo postoje dve iznenađujuće okolnosti. Prvo je to što ste sa pravom primetili da oni to uglavnom nisu činili. Postoje nekoliko zapisa Stevana Stanovića Mokranjca koji je zapisivao pevanje Turaka u Prištini, ali to su stvarno izuzeci. On je zapisao stotine drugih pesama Srba. Dakle, to jeste, s jedne strane možemo iz naše perspektive da kažemo da je to iznenađujuće, ali mislim da iz perspektive tog diskursa to je zapravo pravilo. Ono što je zanimljivo u toj priči jeste da intelektualci iz Beograda koji su putovali u ono što su oni nazivali starom Srbijom, a što bi danas obuhvatao prostor Kosova, Severne Makedonije i tako dalje, uopšte nisu krili podatak da su Srbi na tim teritorijama manjina. Dakle, recimo Nušić u svojim putopisima i u svojim demografskim studijama vrlo jasno daje brojke koje pokazuju da Srbi čine manjinu u staroj Srbiji. Neki istraživači poput Miloja Milovića su pokušavali to da opravdaju recentnim konvertitstvom Srba u bilo kršćanstvo, bilo u islam. Međutim, ono što je fascinantno jeste da to za njih zapravo nije bilo važno. Zbog toga što je apropriacija stare Srbije od strane srpskog nacionalizma nije vršena po principu prirodnog prava, demografije i želja tog stanovništva koje tada egzistira na tim teritorijama, nego je zapravo vršena po principu istorijskog prava. Oni su smatrali da s obzirom da su to teritorije srednjovekovne Srbije, da je to sasvim dovoljan argument, dovoljan pravni uslov da se te teritorije ponovo integrišu u srpsku državu. I to je ono što je vrlo zanimljivo. Oni zapravo se više bave istorijskim spomenicima, više se bave manastirima, više se bave arheološkim pronalascima, napisima iz srednjeg veka, nego što se zapravo bave realnim stanovništvom koje tamo živi. Ono za njih zapravo nema glas kojim progovara i koji može da kaže šta ono zapravo na političkom planu želi. Drugačija je situacija kada se formulisala granica između srpskog i bugarskog etniciteta. Tu su zapravo vođene bitke na stanovištima prirodnog prava. Dakle, slovensko stanovništvo je zapravo imalo glas, njemu je bio data sposobnost da se izrazi kao politički subjekt, dok zapravo ne hrišćanskom i pogotovo albanskom stanovništvu njemu je jednostavno odricano pravo da se izrazi kao politički subjekt i da kaže šta želi.
Kao jedan od događaja kojim ilustrujete upotrebu muzike za stvaranje alternativnih nacionalnih mapa stare Srbije, pominjete i jedan koncert u Sava centru 2009. godine.
Da, ja taj koncert zapravo pominjem u zaključku svoje knjige i ono što želeo da pokažem jeste da svi ti mehanizmi koje sam ja opisivao na primjeru sa kraja 19. i početka 20. veka i dalje mogu da budu aktualizovani i dalje mogu da budu upotrebljeni u iste ili u slične svrhe. Mi dan danas kada pristupamo narodnoj pesmi, prvo imamo taj moment da je vezujemo za teritoriju. Dakle, nas uvek zanima odakle je neka pesma, gde je zapisana, odakle je ona autentična. Te ako je autentična, ona će imati pravo da progovori zapravo o nekom prostoru sa koga je potekla. I konačno i dalje operišemo u koordinatama narodne pesme kao nečeg nacionalnog, kao nacionalnog obeležja. I to je na koncertima poput ovog koga pominjem, a koji je priređen u Sava centru 2009. godine, potpuno plakatno jasno. Dakle, vi imate koncert koji je posvećen srpskoj muzici sa Kosova i Metohije, pri čemu se insistira da su u pitanju autentične narodne pesme koje su zatim aranžirane. Međutim, dakle, ono što je u celom tom procesu vrlo važno jeste da na takav način vi zapravo gradite jednu mentalnu sliku o tome šta su teritorije srpske nacije danas i gradite jednu vrstu hijerarhiju tih teritorija. Dakle, to je, na primjer, bio prvi koncert u nizu koncerta gde je trebalo da se predstavi srpska muzička baština. Te je stoga prvi koncert upravo bio posvećen pesmama sa Kosova i Metohije. To je danas, naravno, izvedeno u potpuno drugačijem kontekstu zbog toga što sada imate naciju državu koja sponzoriše takve događaje. U 19. veku je tu situacija bila drugačija zbog toga što ste govorili o teritorijama koje niste do kraja potpuno poznavali i sa kojih ste zapravo prikupljali vrlo fragmentarna svedočanstva i vrlo fragmentarne dokaze o tome šta se zapravo tamo događa. Međutim, pored ovakvih događaja koji su sponzorisani od strane države i danas zapravo u Srbiji postoje i prakse koje su na neki način konstruisane od ozdu, ukoliko bismo mogli tako da kažemo, dakle koje nisu direktno pod sponzorstvom države, a koje također koriste muziku kako bi izgradili sliku Kosova kao ključne teritorije za srpsku naciju. Pre nekoliko godina ja sam uradio jedno istraživanje praksi hodočašća na Kosovu, koje se zapravo dešavaju vrlo redovno, dakle svakih mesec dana iz Beograda polaze više autobusa koji vode ljude na Kosovo kako bi obišli manastire i prevashodno mesta religijskog interesa. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da u tim putovanjima, koje po pravilu traju dva dana ili jedan vikend, ljudi najveći deo svog puta provode u autobusima. Njima je zabranjeno da komuniciraju sa Albancima, koji čine 95 ili koliko već procenta stanovništva te teritorije u kojoj su se oni uputili, i oni naravno u tim autobusima neprestano slušaju muziku. Trenutka kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se zapravo pušta isključivo duhovna muzika.
Ko organizuje taj?
Organizuju ih privatne inicijative koje su navodno pod blagoslovom Srpske pravoslavne crkve.
Jeste li bili u nekom od tih autobusa?
Jesam. I ono što je zanimljivo jeste na koji način se zapravo muzika koristi kako bi markirala teritoriju Kosova kao svetu. Dakle, ono trenutak kada autobus uđe na Kosovo, počinje da se pušta isključivo duhovna muzika, i onda kada autobus izađe sa Kosova, onda počinje da se puštaju nacionalne pesme. Dakle, narodna muzika sa patriotskim obeležjima, srpska se truba sa Kosova čuje, Vidovdan i tako dalje. I onda zapravo počinje jedna vrsta male žurke u autobusu. Ali ono što je u tom celom procesu jako zanimljivo jeste da se ljudima koji se upute na taj put zapravo nudi osjećanje da su oni nešto iskusili iz prve ruke, da su stekli neko znanje o Kosovu koje ne bi mogli da steknu iz knjiga ili iz Beograda ili gledajući neke emisije ili čitajući neke romane. Dakle, oni su videli nešto. Ali šta su oni zapravo vidjeli, šta su iskusili? Oni su kroz čitav taj pokret autobusa zapravo opet iskusili jednu konstruisanu i medijalizovanu sliku teritorije na kojoj su bili.
Da li je to mapiranje stare Srbije?
To jeste mapiranje stare Srbije na način na koji se ono danas provodi, koji vidimo je potpuno drugačiji od 19. veka zbog toga što postoje nove tehnologije, postoje vrlo jeftini uređaji koji reprodukuju muziku i u autobusima i gde god krenete, ali da, na neki način su mehanizmi slični.
Jedno pitanje vezano za jednu drugu vašu aktivnost, osnivanje pre godinu dana hora Naša pjesma, koja peva samo partizanske pesme. Zašto danas se vraća, i to ne samo u Beogradu, partizanska pesma?
Prvo, ne pevamo samo partizanske pesme, pevamo generalno i masovne i revolucionarne pesme drugih provinijencija. Čak u posljednje vreme i pravimo nove adaptacije i prevode međunarodnog levičarskog repertoara. Borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru vrlo, vrlo čvrsto skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj koji ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje svakodnevna politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost.
Koje su, na primjer, pesme na vašem repertoaru?
Kako levičarske pesme koje su negovane u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, poput Crvenih makova Nikole Hercigonje, zatim poput starih prevoda revolucionarnih pesama tipa Budi se istok i zapad i tako dalje. Zatim ono što bismo mogli nazvati čvrstim partizanskim repertoarom, Po šumama i gorama, Komandant Sava i tako dalje.
Na kojim jezicima se sve peva?
Da, doći ću i do toga. Zatim negujemo standardni internacionalni levičarski repertoar, s obzirom da je ideja levice svakako ne samo internacionalizam kao takav, već zapravo prevazilaženje nacionalizma u svakom obliku. Prema tome, to su italijanske pesme poput Bella Ciao, španska Aj Carmela iz građanskog rata i tako dalje. I konačno, kao što sam napomenuo, autori smo više adaptacija pesama koje pre toga nisu postojale na srpskom hrvatskom, ali često ulaze u taj međunarodni repertoar. Tako da, recimo, pesma koja je sa jidiša, koja se zove Marš otpuštenih, je sada prevedena na srpsko-hrvatski. Brehtova pesma Odluka komunara, koja se bavi Parijskom komunom, također sada postoji na srpsko-hrvatskom i tako dalje. Pevamo na međunarodnim jezicima, na jezicima koji su prepoznatljivi na međunarodnoj levici, italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Inače, u edici gde je izašla i vaša knjiga 20. vek Ivana Čolovića je izašla knjiga Ane Hoffman Partizanske pesme i tu saznajemo zapravo da postoje horovi partizanskih pesama ne samo u Beogradu, nego i u Sloveniji i u Austriji, gde još?
Dakle, Ana Hoffman je koleginica iz Ljubljane koja se bavila pre svega ljubljanskim horom koji je započeo svoju aktivnost već, dakle, koji postoji decenijom i koji se zove Kombinatke. I ona je napisala knjigu prevashodno o tom horu, ali je uzela u obzir i aktivnosti drugih horova i takođe je njih uključila u svoje istraživanje. Horovi postoje u Ljubljani, mislim čak nekoliko, u Trstu, u Puli, u Zagrebu, u Skoplju je postojao, ne znam još uvek koliko je aktivan. Čujem da je osnovan još jedan hor u Podgorici skoro, koji takođe peva partizanske pesme.
U Beču.
Postoji hor u Beču koji je zapravo sačinjen inicijalno od gastarbajtera iz Jugoslavije, a sada se otvara za sve migrantske zajednice u Beču. Oni pevaju na čak 13 jezika. Ja sam boravio na postdoktorskom usavršavanju u Beču, gde sam 4 meseca zapravo bio pridruženi član ovog hora i praksa pevanja u ovom horu je zapravo bila osnovna inspiracija da se upustim u ovakav projekat i u Beogradu. Ovi horovi su zapravo delimično deo jednog međunarodnog pokreta osveživanja levice.
Sa muzikologom Srđanom Atanasovskim razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Utorak 31. oktobra počinje 21. međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo i trajaće do 5. oktobra. Nakon 12 godina festival se ponovno vraća kući, točnije u prostorije Doma policije. Tokom 6 dana festival će ugostiti vrhunske umjetnike i organizirati vrhunske producirane koncerte. Tim povodom Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa umjetničkim direktorom Jazz Festa Edinom Zupčevićem.
Dobro jutro, gospodine Zupčeviću. Da li je sve spremno za početak 21. jazz festivala u Sarajevu?
Dobro jutro, sve je spremno i baš smo mi spremni i nadamo se da je publika spremna, tako da čini mi se, možemo reći da je spremni za početak.
Koliko umjetnika dolazi u Sarajevo i koliko će koncerata biti organizovano u okviru ovogodišnjeg festivala?
Pa ukupno će biti 21 ansambl predstavljen u okviru glavnog programa. Pored toga ćemo imati seriju nastupa regionalnih muzičara i bosansko-hercegovačkih muzičara u klubu u okviru programa Late Night Stage. Pored toga i ove godine šesti put se dešava Music Meeting, dakle edukativni program Jazz Festa namijenjen muzičarima s prostora bivše Jugoslavije, mlađim muzičarima. Tako da će se u okviru Music Meeting održati serija zaista zanimljivih predavanja, uključujući iznimno zanimljive predavače. I naravno imat ćemo i tradicionalni koncert za djecu zadnjeg dana festivala u 12 sati.
Jazz festival je u periodu od 2000. do 2005. svoju glavnu festivalsku scenu imao u Domu policije. Osim tih prostora u koje se vraćate evo nakon 12 godina, gdje će se sve održavati Jazz Fest ove godine?
Ono što je bitno kad već govorimo o tih 12 godina koji nismo bili u Domu policije, dakle mi smo bili bukvalno skoro svim prostorima, dakle skoro svim pozorištima, u Domu mladih, u BKC-u, u Vječnici, u pozorištu mladih, u Kamernom teatru i tako dalje i tako dalje. Kao pravi nomadi, ali sve ovo vrijeme. Ove godine smo također imali ambiciju da organiziramo festivalske programe u 6 prostora, dakle na 6 različitih lokacija. Na kraju ćemo raditi samo na 3. Iz prostog razloga zato što jednostavno lokacije određene nismo mogli dobiti iz ovih ili onih razloga. Bez obzira na naš pokušaj i na našu želju da prezentiramo programe, čak smo i programe pravili za određene prostore, upravo u tom smislu imajući u vidu da možemo napraviti određeni koncert u Vječnici s obzirom na njegov karakter i karakter Vječnice i tako dalje. Tako da se mi vraćamo u Dom policije sretni da imamo bar ono što smo imali prije 12 godina, jer je festival objektivno teže praviti danas nego 97. Iz više razloga. Tako da je kad se sve to sabere i oduzme, mi smo sretni da imamo 3 lokacije, dakle pored Doma policije, Sarajevski ratni teatar Sastr, dakle poznata dvorana CDA nekadašnja, i imamo klub Jazvina u kojem će dešavati Late Night Stage. A festivalski centar će zapravo biti u Domu policije, gdje ćemo koristiti dva prostora, glavnu veliku salu gdje će biti glavna scena i pomoćnu salu u kojoj će dešavati music meeting, regionalni program.
Evo, spomenuli ste music meeting, znači u okviru edukativnog programa Jazz Festivala Sarajevo. I ove godine organizira zanimljive prateće programe, predavanja, prezentacije, radionice koje će biti uglavnom otvorene za javnost. Šta biste vi izdvojili onako kao najzanimljivi?
Tri predavača koji će biti highlight ovogodišnjeg programa Music Meetinga, to je Francesco Martinelli, talijanski istoričar, publicista i veliki znalac i stručnjak u različitim oblastima kada je muzika u pitanju. On će održati dva zanimljiva predavanja 3. i 4. novembra u Domu policije. Jedna se tiče islama i džeza, dakle veze islama kao religije sa džezom kao muzikom. Zatim sljedeći dan će održati predavanje koje će govoriti o odnosu italijanske opere i džeza kroz njegovu istoriju. Osim toga, bit će Ičo Vidmar, sociolog i publicista iz Slovenije, i objavio knjigu Nova muzika u Njujorku. I ono što će biti isto posebno u ovogodišnjem music meetingu je Nataša Mirković, koja će imati jednu majstorsku radionicu za pjevače i ostale muzičare koji žele učestvovati u tome, iako je broj ograničen, gdje će se baviti pjevanjem i tehnikama pjevanjem, zapravo vođenjem i kontrolom glasa, kako se to ovdje zove.
Ovogodišnji jazz festival priredio je iznenađenje i za Banja Lučku publiku. Naime, u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će održan koncert ansambla Aksiom Dejana Terzića. Odakle je takva ideja?
Pa ideja je zapravo nastala spontano, jer Dejan Terzić je 4. put dolazi u Sarajevo. On je inače rođeni Banja Lučanin koji nikad nije svirao u Banja Luci, i uvijek smo razgovarali kako da napravimo neki koncept za Banja Lučku publiku, jer oni imaju zaista veliku želju sve ove godine, a mi smo s druge strane željeli da napravimo nešto izvan Sarajeva, kao što smo i do sad radili nakon festivala, zaista vrlo rijetko, ali u vrlo specijalnim okolnostima. Tako da se unaprijed radujemo što ćemo biti u Banja Luci, što ćemo predstaviti jedan program u produkcijskom, programskom smislu, koji je sastavom i našeg festivala, jel? Dakle, on će nastupiti 5. u Sarajevo, već 7. u Banja Luci, i radi se o zaista izuzetnom internacionalnom ansamblu koji čine američki saksofonist Chris Peed i internacionalac Bojan Zutkarpašić. I ono što je još bitno, dakle, britanski basista, i ono što je još bitno reći jeste da je to za nas velika prilika da se predstavimo publici koja je, da tako kažem, drugačija od one koje se predstavljamo redovno, iako velik broj Banja Lučana dolazi godinama već redovno na festival, ne samo kao music meeting, nego kao i publika. Tako da je, da nam je jako zanimljivo i izazovno raditi u drugom gradu.
Gospodine Zupčeviću, kakva su očekivanja od angažmana u Ljubljani? Naime, za one koji ne znaju, Edin Zupčević je umjetnički direktor Jazz Festivala Ljubljana, najstarijeg evropskog jazz festivala.
Što se toga tiče, da i umjetničkog dijela programa, onoga što se tiče dijela kreiranja programa i umjetničke direkcije, to taj posao ću raditi zajedno sa Bogdanom Benigarom, koji je direktor festivala. Ono što je također bitno jeste da ću se baviti i produkcijskim i promotivnim poslovima, što je novina u odnosu na moje prethodnike. I ono što je najvažnije jeste da zapravo već sljedeće godine se dešava 59. a on je tamo 2019. 60. Ljubljana Jazz Festival, i s obzirom na tu tradiciju, ja sam počestan što imam priliku da radim na takvom jednom festivalu, a s druge strane to je zaista izuzetan izazov da upravo u kontekstu jedne tako bogate istorije predstavite nešto što će biti drugačije, a da ostane vjerno onome što je zapravo zašto se u umjetničkom smislu, u festivalu, u smislu svoje programacije zalaže sve ove godine. Tako da ćemo s jedne strane pokušati, ja lično ću pokušati da zadržim ono što je zaista sjajno, a to je većina onoga što je umjetnička direkcija festivala, i zajedno sa timom koji je zaista senzacionalan u čitavom centru, radi preko 140 ljudi i radi se o 6 dvorana, i radi se zaista o izuzetnoj infrastrukturi i potencijalu koji je, koji ima određene standarde koje mi u Bosni zapravo moramo potrošiti jako, jako puno vremena da bi mogli nešto slično da radi.
Početkom ove godine donesena je odluka da nakon 22. izdanja festivala, koje će biti održano od 1. do 3. novembra 2018. godine, Internacionalni muzički festival Jazz Fest prestaje s radom. Zbog čega, je li odgovor u vašoj rečenici s početka razgovora da je lakše bilo organizovati festival 97. nego danas?
Nama, dakle, ne nedostaje ideja, volje, elana, iskustva, znanja, želje i entuzijazma, ako je potrebno da radimo to što radimo, jer zaista smo opstali u vrlo teškim okolnostima, da budem tako iskren, i ono što je, ali smo radili bezkompromisno u smislu programa i produkcije, i na kraju smo doživjeli da nakon 20 godina ne možemo sa sigurnošću rezervirati dvoranu 10 mjeseci unaprijed, a mi radimo programaciju i po 14 mjeseci nekad unaprijed, nekad i 8 mjeseci, ali zaista puno mjeseci unaprijed, i mi ne možemo eksperimentisati sa značajnim ljudima i skupim koncertima tako što ćemo dogovoriti dvoranu koju nećemo imati nakon 6 mjeseci, jer ćemo to saznati iznenada pod neobjašnjivim okolnostima, jer je neki novi management ili bilo kojeg trećeg razloga to učinio takvim nama nedostupnim. I nakon svih tih godina nama je zaista postalo teško u tehničkom smislu da opstanemo, da radimo programe na način koji ovaj festival, s obzirom na svoju tradiciju, kvalitet, mogu slobodno reći na internacionalnom nivou i zapravo njegov ugled koji uživamo, to je možda preciznije nego značaj. Ono što je dakle nama postalo zaista izuzetno otežavajuće jeste sama organizacija koncerta u smislu prostora, gdje i kako. Dakle, nakon 20 i nešto godina mi smo kao nomadi doživjeli da imamo veoma skučen izbor prostora u kojima možemo držati koncerte. Ništa ne postaje bolje, nego postoji jedan ozbiljan i vrlo, vrlo opasan trend da stvari se pogoršavaju, ne u smislu da propada infrastruktura, nego njenog upravljanja u smislu menadžmenta, tih čitavih legija, podobnih diletanata koji su zaposleni širom institucija, svi mogući vrsta, pa tako i u javnim ustanovama i u kulturi. Vi jednostavno nemate s kim da razgovarate, niko ne razumije ozbiljne stvari, niko ne razumije zašto vi morate imati prodajno mjesto u dvorani u kojoj radite koncertu. Ljudima nije jasno, mislim, elementarne stvari.
Gospodine Zupčeviću, za kraj ću vas još zamoliti za komentar. Naime, prije nekoliko dana udruženja institucije, njih nekoliko koje se bave kulturom, tužila je Federalno ministarstvo za kulturu i sport Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Šta mislite o takvoj vrsti odnosa institucija prema kulturi? Jeste li vi imali iskustava, s obzirom da, čini mi se, vama su ukinuti i ono malo što su vam davali iz ovog ministarstva?
Ono što je bitno jeste da se ništa ne dešava po prvi put u ovom društvu, i ono što je bio nacionalni princip oduvijek, sad je možda dramatičniji i drastičniji nego ikad, ali ti su principi oduvijek bili sastavni dio politika koje su pojavljivi, jer tu vrlo rijetko su odlučivali ljudi koji su iz kulture, a oni ljudi iz kulture koji su vršili utjecaj u skladu s vlastnim interesima. Nije tu bilo nekih principijalnih stvari, tako da sam ja uvijek skeptičan prema tim određenim grupnim akcijama koje nikad nemaju zajednički i iskren cilj u smislu samih sebe i javnosti. Ono što je bitno i same misije, zapravo čemu sve to. Tako da taj dio se sudržao u smislu komentara, ali ono što mogu da kažem jeste da je na vijeću ministara i na federalnom nivou potpuno prisutan taj princip nacionalnog ključa. To se dijeli po nacionalnom, to se broje se projekti i novac, koliko se dalo kojoj naciji, kojoj teritoriji, i to su ti principi. Dakle, nisu principi kvalitet, nisu principi značaj, nisu principi oni principi zbog kojih se priča o kulturi. Onda je malo onako čudno kad neko se sad, koji je na sceni 20 godina, pobuni protiv toga kao novine. Dakle, to je oduvijek tako. I trebamo se pitati zašto nam to nije ranije smetalo nekima, a zašto sad nekim tistima smeta? Jedan internacionalni muzički festival dobije istu potporu kao jedno društvo guslarsko, amatersko, uslo poštovanje, ili na kraju krajeva sazivsko neko kulturno-umjetničko društvo, ili ne karikiram. Ali hoću da kažem da se ne mjeri produkcije, ne mjeri se koliko košta taj program, koliko košta da se napravi, dakle, da li je to neki lokalni sadržaj gdje će lokalni muzičari svirati, pa su troškovi lokalnog karaktera, ili se radi o internacionalnom događaju gdje ljudi dolaze iz lete preko okeana, njih ne dvojca, petorca, nego njih 30-40. Možemo se mi tu žakati po sudu, međutim radi se o tome da se napravi nešto što je principijalno, a to je nemoguće, toga nema u politici kod nas. Tako da je kultura samo jedan fenomen u kojem se to zapravo reflektira na isti način kao i drugim oblastima.
Gospodine Zovčeviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama, pozdrav vašim slušalcima i vidimo se na 21. Internacionalnom muzičkom festivalu u Sarajevu 31. oktobra do 5. novembra.
Sa umjetničkim direktorom Jazz Festa Edinom Zupčevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.